Assalomu alaykum. Kishi baxtli hayot kechirishi, atrofdagilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishi va ko'pgina kasalliklarning oldini olishi uchun eng avvalo yaxshi kayfiyatda bo'lmog'i darkor. Sizningcha nima oson? Muammo, omadsizliklarga duch kelganda shukunlikka tushish, atrofdagilardan xafa bo'lish, hayotdan nolishmi yoki sodir bo'layotgan voqealardan faqat ibrat olish, nafaqat o'zingiz, balki atrofdagilarni ham zeriktirmaslik. Har bir ishning faqat ijobiy tomonini o'ylashmi? Bir so'z bilan aytganda, optimist bo'lishga tayyormisiz? Oynaga qarang. Qoshlaringiz chimirilgan hayotdagi omadsizliklarni o'ylayverganingizdan peshonangiz doimo tirishgan. Keling, bir harakat qilib ko'raylik. Aks holda tushkunlikka tushib, ruhiy kasallikka chalinishingiz hech gap emas.
Kolumbiya universiteti professori, taniqli ruhshunos Sonya Lyubomirskiyaning nazariyasiga binoan, baxtni his etish qobiliyatimiz 50% holatlarda irsiyatimiz, ya'ni ota-onamizning kayfiyati, ruhan kuchli, irodasi mustahkam kishilar bo'lganliklari, 10% bizni o'rab olgan atrof muhit, yaqinlarimiz 40% tashkil etar ekan. Hayotimizga bergan bahomiz qilgan xatti-harakatlarimizga bog'liq ekan. Ya'ni fe'l-atvorimiz kundalik turmushimiz haqidagi fikrlarimizni ijobiy tomonga o'zgartirsak, doimo ko'tarinki kayfiyatda bo'lamiz. Birinchisi, ruhshunoslarning fikricha, insonning kayfiyatiga atrofdagilar albatta bosim o'tkazadilar. Oila a'zolari, qo'shni va hamkasblar buning yorqin misoli bo'la oladi.
Na iloj, ularni biz tanlamaymiz. Shunday ekan, ularning fe'l-atvorga ko'nikishga majburmiz. Lekin bu ularga sizga bosim o'tkazish huquqini bermaydi. Atrofdagilar bilan doimo xushmuomala bo'lishga, ammo kayfiyatingizni buzishlariga yo'l qo'ymang. Bu vaziyatda raqibingizga har narsaning chegarasi borligini ovozini balandlatmasdan, ammo ishonch va qat'iylik bilan tushuntiring. Sizni qo'llab-quvvatlaydigan dilingiz, quvonchi hisoblangan yaqinlaringiz, do'stlaringiz davrasida ko'proq bo'lishga harakat qiling. Doimo hasrat-nadomat chekadigan asabiy insonlar bilan muloqot qilishdan saqlaning. Ba'zan bu borada bir oz egoist bo'lsangiz, foydadan xoli bo'lmas. Ikkinchisi, bo'lib o'tgan har bir ishning ijobiy tarafini toping.
Bajargan har qanday ishingizni munosib baholang. Ichingizda o'zingizni maqtang. Shunda bexos kayfiyatingiz ko'tarilganini sezasiz. Xitoyliklarda eshikning zanjiri qimirlab turgani uchun zanglamaydi degan hikmat bor. Bu so'zlarning ma'nosi aylanib kelib, yana harakat faoliyatda bo'lishimizga undaydi. Ruhiy tushkunlik girdobida qolmaslik uchun biron bir yangi mashg'ulot toping. Uni o'rganishdagi mayda yutuqlaringizdan bolalarcha quvoning. Shunda bu ishdan hech bir naf chiqmaydi. Degan tushkun kayfiyatdan qutulib, o'zingizda yangidan yangi qirralar ochgan bo'lasiz. Bu juda noyob qobiliyat. Har bir ishda ilg'or bo'lish, yangiliklarga intilish, doimiy harakatda bo'lish bizga Xudo tomonidan singdirilgan. Bu qobiliyatlarni o'zida ocha bilish, hayotning achiq sinovlarida toblanib, doimiy maqsad sari intilish faqatgina hazrati insonga xos. Keyingi suhbatimizda sizga optimist bo'lishning 3-sirini oshkor qilamiz.